Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Ponedjeljak je 13. februar, ovo su najvažniji naslovi. Evakuisano 6 putnika iz voza koji je zavijan kod Trebješnice. Helikopter da premio hranu i lijekove ostalima koji su od petka blokirani na pruzi između Podgorice i Kolašina. U školama u Podgorici, Cetinju i na sjeveru obustavljena nastava dok traje vanredno stanje. Još jedna žrtva zime u Srbiji. U protestima u Grčkoj je zapaljeno 60 zgrada dok su mnoge prodavnice opljačkane. Britanska pjevačica Adele, apsolutna pobjednica 54. dodjele Gremija. Iz sadržaja emisije, prevazilaženje ekstremnih uslova kao što su ovih dana nezapamćeni snijeg i led u Crnoj Gori zahtjeva solidarnost i spremnost da se pomogne. No čini se da je sve manje onih koji u toj situaciji misle na druge. Poslušajte šta kažu Podgoričani.
Nekoliko nas se pokupilo i dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu, a bile tri auta koja smo izvlačili. Pa svako traži neki interes u tome, ali čim mu se ne plaća ili čim nema nešto da ga motiviše, solidarnost dođe druga, treća, kad dođe na red.
Vidim, vi ste u poslu, nije vam niko došao da vam pomogne sa strane.
Jeste, evo, druga naš, ali evo i mi komšija vam pomogne, a Bogu mi se rijetko osrne ove druge ljude uda, starije pogotovo.
No, snijeg, led, niske temperature i vanredno stanje nisu spriječili otvaranje kotorskih fešti koje će trajati cijelu sedmicu.
Narode Šempinjani, zaboravite đavolštinu i politike, nego izdužite iz svojih problema ispod maske na ludim kotorskim feštama koja će trajati cijelu sedmicu.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Aviohelikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova uspjela je da sa malim helikopterom se spusti do voza u stanici Trebješnica i da evakuiše još 3 putnika, tako da je do sada iz voza u toj stanici izvučeno 6 osoba. Evakuisani putnici se helikopterom dovode do Bioča, odakle će kombijem biti prebačeni u Podgoricu. Aviohelikopterska jedinica Ministarstva unutrašnjih poslova ostalima je dostavila hranu i lijekove u vozu koji je blokiran od petka. Osim oko 50 putnika i osoblja, nalazi se i 30 pripadnika specijalne policije koji su se probili do voza. Operativni štab za vanredne situacije odlučio je da otvori više puteva prema sjeveru i Cetinju i Budvi. Zatvoren je ključni pravac Podgorica-Kolašin. Željeznički saobraćaj prema Kolašinu je u prekidu zbog voza koji je zaglavljen u Trebišnici. Aerodromi u Podgorici i Tivtu otvoreni su za saobraćaj. Nastava u obrazovno-vaspitnim ustanovama u centralnoj i sjevernoj regiji Crne Gore obustavljena je zbog vanrednog stanja. Koordinacioni tim za upravljanje u vanrednim situacijama naredio je obustavu nastave u Andrijevici, Beranama, Bijelom polju, Danilovgradu, Kolašinu, Mojkovcu, Nikšiću, Plavu, Plužinama, Pljevljima, Rožajama, Šavniku, Žabljaku, Podgorici i Cetinju. U južnoj regiji gotovo sve ustanove redovno će izvoditi nastavu. Termoelektrana Pljevlja od jutros je van pogona zbog ispada iz elektroenergetskog sistema. Iz kompanije su kazali da očekuju da će termoelektrana biti u pogonu sutra u poslijepodnevnim satima. U međuvremenu Elektroprivreda koristi onako male rezerve sopstvenih proizvodnih kapaciteta i održava elektroenergetski sistem stabilnim, navodi se u saopštenju. Još jedna žrtva zime u Srbiji. 81-godišnji Dragan J. preminuo je samo dan nakon što su predstavnici kriznog štaba i lokalne samouprave obišli 4 stanovnika zavijana u selu Pestiš, jednom od najudaljenijih sela Prokupačke opštine. Inicijativa građana Splita uputila je javnosti odbornicima tog grada otvoreno pismo sa zahtjevom za raspisivanje referenduma o razrješenju gradonačelnika i njegovih zamjenika, javlja tportal.hr. Peticiju koju je putem interneta pokrenula Marija Brajčić za nekoliko dana potpisalo je preko 7000 građana. Građani Splita traže smjene Keruma i njegovih saradnika jer smatraju da su gradske vlasti zakazale u uslovima snježnog nevremena koje je pogodilo Split.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Slike spaljene i opljačkane Atine jutro su obilaze svijet. Neredi su izbili u oči glasanja u parlamentu o novim mjerama štednje. Plamen je uništio desetine trgovina, banaka i istorijskih građevina u tom gradu. U glavnom grčkom gradu protestovalo je 80.000 ljudi, 120 građana i 60 policajaca povrijeđeno je u sukobu policije koja je bacala suzavac i 100.000 demonstranata koji su bili naoružani molotovljevim koktelima. Austrijska vlada dogovorila je najveći paket mjera štednje u istoriji te zemlje. Radi se o petogodišnjem planu štednje koji predviđa smanjenje državne potrošnje i povećanje poreskih prihoda. Afganistanska policija uhapsila je dvojicu desetogodišnjaka koji su planirali samoubilačke bombaške napade na jugu zemlje, saopštile su lokalne vlasti, navodeći da je tu dvojicu maloljetnika predsjednik Karzai pomilovao prošle godine zbog sličnog incidenta.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz studija Radija Slobodna Evropa u Pragu. Ovo je program za Crnu Goru. Vremenske nepogode izazvale su polemiku među političkim partijama o tome da li je vanredno stanje proglašeno suprotno Ustavu i zakonu. O tome Srđan Janković.
Lideri pokreta za promjene i Nove srpske demokratije Nebojša Medović i Andrija Mandić tvrde da sistem za vanredne situacije ne postoji, da pomoć ne dolazi do velikog broja građana te da je država pokazala svoju nemoć. Uzrok toga je prema riječima Nebojše Medovića neustavno i nezakonito proglašenje vanrednog stanja, što ocjenjuje neodgovornim od strane najviših državnih funkcionera.
Ovaj put je protivustavno na bazi ličnih procjena, a sve u cilju kontrole političke štete, da bi se izbjegla pozicija da poslanici opozicije iznesu čitav niz, u ovom slučaju opravdanih kritika koje se tiču, to je već, ja mislim, sada svima evidentno, neefikasnog, neodgovornog, nekompetentnog postupanja države, to jest vlade u ovoj situaciji koja je, kao što vidimo, je rezultirala gubitkom ljudskih života, potrebnom blokadom države, i mi smatramo da je bilo minimalno poželjno da se zakaže sjednica parlamenta.
I Andrija Mandić je ocijenio da je neustavno proglašenje vanrednog stanja uzrok mnogih nevolja građana i nefunkcionisanja institucija.
Onda se na brzinu protivustavno i protivzakonito uvodilo vanredno stanje, zaobilazila Skupština Crne Gore. Crna Gora kao država ne funkcioniše u skladu sa Ustavom i zakonom, ne funkcioniše, a znamo koliko su napora uložili oni koji čine parlamentarnu većinu da u druge upiru prstom i da govore da mi ne poštujemo Ustav, da ne poštujemo zakone. A evo u ključnim elementima, kada se uvodi vanredno stanje, Ustav nije poštovan.
Proglašenje vanrednog stanja od strane Savjeta za odbranu i bezbjednost u trenutku kada Skupština nije bila u mogućnosti da se sastane ne predstavlja neustavno ponašanje vlasti, već odgovoran odnos prema datoj situaciji, kaže Miodrag Vuković, poslanik Demokratske partije socijalista. Odbacujući navode opozicionih lidera, Vuković kaže da je procedura maksimalno i korektno ispoštovana jer je blagovremeno donesena odluka o vanrednom stanju kako bi državne strukture promptno reagovale na teške uslove, a da će Skupština tu odluku potvrditi na prvoj narednoj sjednici.
U članu 133 Ustava piše, ako Skupština nije u mogućnosti da se sastane, odluku o proglašenju vanrednog stanja donosi sam Savjet za odbranu i bezbjednost i podnosi je na potvrdu Skupštini čim ona bude u mogućnosti da se sastane. Prema tome, odluka kolegijuma nije formalna odluka u smislu ustavne zasnovanosti ili obaveze. Kolegijum se sastao i utvrdio drugu činjenicu, da Skupština ne može da se sastane tako brzo, a hitno je trebalo uvesti vanredno stanje.
Navodeći probleme koje registruju na terenu, Andrija Mandić je ocijenio da neko treba da odgovara za nerad i nepoštovanje obaveza.
Ako se i ovako dalje nastave kršiti Ustav i zakone, onda možemo da pretpostavimo šta će biti dalje. Poruka o uvođenju vanrednog stanja suprotno Ustavu i zakonu samo najavljuje nova kršenja i najavljuje da će se sa kršenjem Ustava i zakona braniti ono što je najvažnije za ovu vlast, a to je bogatstvo nekolicine tajkuna, i to je nekoliko važnih položaja na kojima se nalaze čelni ljudi Demokratske partije socijalista i SDP-a.
Komentarišući ocjene dijela opozicije, Miodrag Vuković kaže da se radi o političkoj igri i namjeri opozicionih lidera da pokušaju da iz teške situacije izvuku političku korist.
Za mene to ništa nije novo. Prvo, oni nemaju pojma šta piše u Ustavu, a i ako im ne rekao šta piše, oni to ne slušaju, Ustav ne poštuju, državu ne poštuju, sistem ne poštuju, ne uvažavaju interese građana, su sami sebi dovoljni i zato i ovakve blasfemije kao nije ustavno i zato treba da visi Pedro, mislim to su budalaštine prve vrste.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Tok političari debatuju je li trebalo ili nije vanredno stanje, elektroenergetska situacija u Crnoj Gori naglo se pogoršava. Pored otežanih životnih uslova uslijed naleta hladnog talasa sa sjevera, građane Crne Gore sada najvjerovatnije očekuju isključenje struje, koje, kako sada stvari stoje, ima za još svega nekoliko dana. O tome je sad Krstić.
Elektroprivreda trenutno koristi preostale male rezerve sopstvenih kapaciteta i zato apelujemo na smanjenje potrošnje kako bi izbjegli restrikcije za građane u postojećim vremenskim uslovima. Ukoliko ovi napori ne urode plodom, plan restrikcija će biti raspoređen tako da njihov uticaj na kvalitet života građana i funkcionisanje privrede bude što manji. Ovo nam je danas saopšteno u vladi kao odgovor na naše pitanje kako da građani, od kojih se veoma veliki dio grije na struju, premoste hladni talas bez grijanja. U vladi nije bilo moguće dobiti izjavu koja bi bila tonski snimljena, ali nam je dostavljena pisana informacija u kojoj se kaže da se po podacima elektroprivrede registruje trend opadanja potrošnje električne energije kod privrednih društava, kao i u opštinama gdje je javna rasveta svedena na minimum. Juče smo objavili podatke da su najveći privredni subjekti Podgorički kombinat aluminijuma i Nikšićka željezara značajno smanjili potrošnju električne energije, željezara znatno više od zahtjevanih 20%, dok se i KAP kreće prema tom procentu. Kaže se u odgovoru vlade u kom se konstatuje da veliki potrošači smanjuju potrošnju u skladu sa naredbama. Da li se ostatak privrede ponaša u skladu sa teškom elektroenergetskom situacijom? U Uniji poslodavaca nemaju egzaktne podatke, ali portparol ove asocijacije Zvezdana Olujić kaže da Unija apeluje na sve privredne subjekte da maksimalno racionalizuju potrošnju struje.
Ovo je trenutak kada je neophodno da svi pokažemo maksimalan stepen solidarnosti i odgovornosti kako bi u okvirima svojih ljudskih, financijskih i tehničkih mogućnosti pomogli najugroženijim područjima i pojedincima te spriječili dalje ugrožavanje ljudskih života, imovine građana, privrednih subjekata i države.
Podsjetimo, Ministarstvo ekonomije je zbog teške situacije u elektroenergetskom sistemu Crne Gore i regiona svim crnogorskim opštinama poslalo uputstvo za smanjenje potrošnje struje. Problem je nastao zbog povećane potrošnje usled pogoršanja vremenskih prilika, ali i zbog otežane mogućnosti za nabavku dodatne struje potrebne za uredno snabdjevanje potrošača, jer je, podsjetimo, i stanje u susjedstvu kritično, jer su pojedine države zabranile izvoz električne energije, što je dovelo do nestašice na međunarodnom tržištu. Vladine mjere se prije svega odnose na smanjenje javne rasvjete, gašenje rasvjete za reklamne panoe i izloge, kao i na smanjenje potrošnje u javnim i ostalim privrednim subjektima. Ukoliko se ne preduzmu navedene mjere, doći će do restrikcija, upozorili su iz Ministarstva ekonomije, a ministar Vladimir Kavarić je već označio pretpostavljeni datum početka isključenja. On je najavio da, kako sada stvari stoje, restrikcije počinju od ponedjeljka 20. februara. Građani u strahu od predstojećih isključenja pedantno bilježe odstupanje od vladinih naredbi, pa je u našu redakciju stigla sinoć snimljena fotografija zgrade Ministarstva kulture na Cetinju obasjene blještavom dekorativnom rasvjetom. U ovoj instituciji međutim kažu da se mjere štednje struje striktno poštuju. Portparol Ministarstva kulture Danica Nikolić.
To je moglo da se desi jedino ako, odnosno zato što se u tom trenutku raščišćava prilaz i mjesta koja treba se obezbijede za parking vozila koja ujutro dovoze radnike Ministarstva kulture iz Podgorice u Cetinje. Dakle, odnosilo se na to koliko je bilo upaljeno svjetlo, odnosilo se na vrijeme dok je raščišćavan prilaz za vozila koja su i otrpavana vozila ili koja su bila zatrpana snijegom. Jer ljudi su morali raditi pod svjetlom, a kasnije naravno čim je taj posao završen sve je ugašeno.
Fotografijom je ovjekovječeni podgorički telekomunikacioni toranj obasjan moćnim reflektorima. Direktor Agencije za telekomunikacije Zoran Sekulić.
U komunikaciji sa Elektroprivredom Crne Gore jučer smo isključili u potpunosti napajanje električnom energijom glavnog kontrolnog mjernog centra na Dajgopskoj gori. Mi imamo alternativno napajanje sa našeg agregata koje isključivo služi u ovakvim prilikama, odnosno neprilikama, upravo iz razloga bezbjednosti vazdušne plovidbe, jer objekat mora biti osvijetljen. Dakle, osvjetljenje je bilo samo sa našeg agregata, a ne putem električne energije.
Uprkos upornim nastajanjima, danas nismo bili u mogućnosti da stupimo u kontakt sa PR službom Elektroprivrede, ali je na sajtu ove kompanije objavljena sveža informacija kojom se konstatuje da do sada postignute uštede nisu dovoljne, te da je neophodno da se svi striktno pridržavaju propisanih mjera štednje. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Mailbox. Ovo je radio sa kojim možete razgovarati. Odgovaramo na vaše poruke. Program za Crnu Goru.
Ovu novu rubriku u okviru emisije za Crnu Goru na neki način pokrenula je naša slušateljka Sena iz Pljevalja, koja je prigovorila zašto u našem programu nije bilo izvještaja ili priče o mogućim restrikcijama na sjeveru i situaciji u tom dijelu Crne Gore. Seno, vaše primjedbe su apsolutno na mjestu. Nažalost, jedini razlog zbog čega ta priča nije rađena je činjenica da već godinu i po nemamo dopisnika sa sjevera. Povodom pisma koje nam je poslala slušateljka iz Pljevalja želimo da poručimo da sa pažnjom pročitamo svako vaše pismo, a ujedno želimo da vas ohrabrimo da nam i dalje pišete na cg.program.rs@gmail.com. A koliko je stanje elementarne nepogode u kome se našla Crna Gora bio svojevrstan test za mobilnost društva i buđenje uspavane solidarnosti i humanosti koji su bili tipični za tradicionalnu crnogorsku sredinu? Jesmo li na nevolje izvana više reagovali zatvarajući se iza škura sopstvenog doma ili smo pokazali spremnost da pogledamo preko puta i pomognemo drugima? Pitanja su na koje je odgovore potražio Dimitrij Jovićević.
Sudeći po iskustvu Crvenog krsta, na apel građanima da se uključe u akcije humanitarne pomoći, bilo je odziva, ali, kako primjećuje Milica Kovačević iz Centra za informisanje, ne u dovoljnoj mjeri. To, kako kaže, ipak ne znači da ispit humanosti i solidarnosti nisu položili.
Poredeći sa nekim redovnim uslovima, kad ne pokazujemo neku preveliku humanost i solidarnost, možemo da kažemo da je ova situacija pokazala da možemo da budemo humani i solidarni kad je to potrebno. Kad govorimo o toj materijalnoj pomoći koju smo ovih dana prikupljali, bilo je građana koji su dolazili u našu organizaciju i pružali tu pomoć, tako da ima lijepih primjera i bilo je lijepih inicijativa, međutim svakako ne smatram da se to dešava u dovoljnoj mjeri, niti u dovoljnom broju.
Stara izreka da ne pada snijeg samo da prekrije brijeg pokazuje se na djelu ovih dana, kada smo u prilici da u ogledalima pogledamo sve svoje likove i sve svoje naravi i bolje sagledamo ponašanje i saosjećanje jedni prema drugima, konstatuje psihološkinja Anđa Basković.
I tu će biti mnogo lekcija da, ovako dobrih da se nauče, jer ekstremne situacije pokažu i ono ekstremno u ljudima, odnosno i najbolje u ljudima i najgore u ljudima. I mi smo svjedoci situacija da zapravo najviše strpljenja i najviše racionalnosti pokazuju ljudi koji su prilično ugroženi. Oni kao da mnogo bolje razumiju realnost, prihvataju realnost, procjenjuju je i imaju mnogo realnije zahtjeve. Mi jesmo društvo koje još uvijek vrednuje ili pokušava da iskaže solidarnost, ali sam sigurna da u određenim momentima prosto ne ponašamo se racionalno, jer bi onda iz racionalnosti proizašla i veća osjetljivost prema ljudima koji su realno ugroženi i veća spremnost da se njima pomogne.
Kako sve izgleda u praksi, možda najplastičnije pokazuje primjer crnogorske prijestolnice Cetinje, koja se savija pod teretom od metra i po snijega. Koliko su u tom kraju Crne Gore, gdje su tradicionalne vrijednosti ponajviše sačuvane, ovoga puta došle do izražaja, pitali smo Mladena Zadrimu, urednika Radija Cetinje. Odgovorio je prepoznatljivim humorom Cetinjana, koji su u vremenu najveće ekonomske krize i ugašene gradske privrede na ulazu u grad postavili tablu sa natpisom Cetinje ne radi.
Možda u ovom trenutku da kažemo da Cetinje radi, jer zaista ljudi koji ovdje stanuju su onako prijenuli, žestoko su prijenuli da raščiste taj snijeg da bi jednostavno mogli da komuniciraju. Danas je recimo bila jedna simpatična scena, bio je predsjednik Republike u posjeti Cetinju i čekali su ga onako novinarske ekipe i raznoznalci ljudi iz grada, i kad je naišao, naravno kasneći više od pola sata, pitao je kako ste, a svi su ovako u glas odgovorili: nikako. Sad onako zabrinut mi to, a što? Pa evo, pometao sam se čekajući vas, druže predsjedniče, ali vjerojatno očekivao neki odgovor u smislu zatrpan snijeg ili ovo ono, međutim opet tu iskočila ta iskra duhovitosti cetinske koja onako, kad se očekuje neka poenta, okrene na drugu stranu.
A koliko su Podgoričani pokazali spremnost da jedni drugima pomognu u elementarnoj nepogodi i može li se nakon svega reći da solidarnost ipak postoji?
Definitivno da.
Slab. Zatvoreni smo, neorganizovani smo i sebični smo.
Ja gledam kako je bilo kod mene u zgradi, nekoliko nas se pokupilo i dok ostale nije bilo sramote, posle sat i po dva nisu iskočili da nam pomognu, a bile tri auta koja smo izvlačili. Kako je kome auto dolazilo na rede, tako su se javljali.
A kako to objašnjavate? Prosto zadesilo nas je nešto što se rijetko dešava, a ljudi su zatajili u svemu tome.
Pa svako traži neki interes u tome, ali čim mu se ne plaća ili čim nema nešto da ga motiviše, solidarnost dođe druga, treća, kad dođe na red.
Vidim, vi ste u poslu, nije vam niko došao da vam pomogne sa strane.
Jeste, evo, druga naš, ali evo i mi komšija vam pomogne, a Bogu mi se rijetko osrne ove druge ljude ovdje, starije pogotovo. Vidim, sve sami rade.
Znači, primjera ima, ali su rijetki.
Rijetki, baš rijetki.
Ako nije, pa svi su radili, evo i kod KBC-a i sve. Mi smo sami svoju ulicu čistili jer nije prošao čistač.
Znači, nije baš sve tako crno ko što neki doživljavaju.
Nije sve tako, nismo mi navikli na oliki snijeg. To je definitivno, Podgorica nema resursa za to, tako da... Ok, snašli smo se nekako.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Institut za nestale osobe u Bosni i Hercegovini identifikovao je 162 žrtve ratova 90-ih čiji su posmrtni ostaci pronađeni tokom sanacije jezera Perućac. Među identifikovanima ima i žrtava otmica u Sjeverinu i Štrpcu, potvrdio je za Radio Slobodna Evropa zamjenik tužioca za ratne zločine Srbije Bruno Vekarić. A Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine, koji obavlja identifikaciju ostataka pronađenih prije 2 godine u jezeru Perućac, kaže da je to mjesto velika grobnica i da je sigurno da još ima ostataka nestalih tokom ratova 90-ih godina. Među žrtvama je najviše stradalih Bošnjaka i Bošnjakinja iz više grada, ali su pronađena i tijela žrtava drugih zločina.
Imamo, dakle, državljane Crne Gore i Srbije iz voza Štrpci. Jedan od njih je Ćorić Rasim, koji još uvijek nije kompletiran i tijelo nije sahranjeno, a drugi je Rastoder Jusuf, koji je crnogorski državljanin, čiji su dijelovi posmrtni ostataka predati poroci sahranjeni u Rožajama. Poznata je činjenica iz suđenja Vasiljeviću, Lukićima i tako dalje, da je veliki broj njihovih žrtava, uključujući one iz voza u Štrpcima, Lovčan 671, uključujući one iz autobusa u Miočama, odnosno u Sjeverinu, dakle da su završili u jezeru Perućac, nesumnjivo je da su oni i dalje u jezeru Perućac. Šta znači ako smo mi našli dijelove tri putnika iz voza Štrpce u jezeru Perućac? To znači da i preostalih 16 putnika tog voza još uvijek leže na dnu jezera Perućac.
Bio je to Amor Mašović iz Instituta za nestale Bosne i Hercegovine.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku idemo na crnogorski jug. Neuobičajeno niske temperature i vanredno stanje nisu spriječili otvaranje kotorskih fešti, koje će trajati cijelu sedmicu. Kako javlja Jasna Vukićević, Kotorane i njihove goste grije ovih dana priprema maskembalskih krinolina i krnja, koji će biti osuđen za sve loše u protekloj godini, ali i očekivanja novog broja karampane, lista koji se tradicionalno štampa pod motom Zrcalo narava bokeškijeh.
Ni snijeg na pjenu odmora nije omeo otvaranje karnevalskih fešti koje će trajati do velikog kotorskog karnevala 19. februara.
Dolazi vrijeme čakulanja, brontulanja i lajanja, škeraca, ponti, potunada, kada možeš svašta zboriti, a da ne slušiš u karaklak kod benzona.
Tradiciju fešti, po kojima je grad poznat daleko van Crne Gore, očuvali su Kotorani kroz izvorni jezik i muziku boke, pa su tako ovogodišnje fešte otvorene igrokazom Ja sam od Mota, Dolores Fabian. O kolikim je entuzijastima riječ govori i podatak da je među glumcima igrokaza bila i Tanja Dončić-Čučić, koja 50 godina učestvuje u karnevalskim feštama. I dok se u tajnosti kotorske radionice priprema krnjo za karnevalsko spaljivanje, iščekuje se i nova karampana.
Grad je tog muraje, vjecikale. Zna se ko što spaljuće, ko koga, ko je kome mantenjute i ko s kim ide u škuribandu. sve se zna, ali jedno je u ultime glavna čakula u gradu od Karampane.
Karampana prati fešta od 1926. i u zaglavlju ima natpis Srcalo naravi Bokeškijeh. Pjesnikinja Dubravka Jovanović podsjeća na jezičku baštinu koja je posebna vrijednost Karampane.
Kotorani se rugaju sebi i svojim užancama i sve to zabilježi Karampana na svojim fojevima, pa ne znate okleće vas strefit kakvi škopacun. A opet po bokeški, u rukavice, kome razumio, razumio, jer se vam spjegavala po starokotorski, što je i posebna jezička osobenost Karampane, satirično-humorističkog lista, koji okrne valu zimskome izlazi iz štampe, a štofa i materijala u svima nama i svuda oko nas. Pored pompe ili česme Karampane u Starom Kotoru, vazda su lavandere veliku žbatulu u prevodu jezik puštale, pa sa batoćemove česme simbola Kotora, vjekovima šale i opačine teku, a ako je šporak jezik, sve to u zadnje opet Karampana zabilješ.
Kap od karnevala Luka Knezović.
Narode Šempinjaj, zaboravite dželoštinu i politike, nego izdužite iz svojih problema ispod maske na ludim kotorskim feštama koja će trajati cijelu prosjetima.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Slobodna Evropa.org.
Apsolutna pobjednica 54. dodjele Gremija, koja je održana sinoć u Staples centru u Los Angelesu, je britanska pjevačica Adele, koja je osvojila 6 nagrada. Svečana ceremonija Gremija ostala je u sjenci iznenadne smrti pjevačice Whitney Houston. Bilježi Biljana Jovićević.
Engleska popjevačica Adele apsolutni je pobjednik dodjele Grammy-a održane u Los Angelesu, jer je dobila nagrade u svakoj od kategorija za koje je nominovana. Spot godine, pjesma godine, album godine, kao i najbolji kratki muzički video. Prilikom preuzimanja nagrade za najbolje solo izvođenje pjesme Someone Like You, ona je sinoć istakla da je za vokalne sposobnosti zahvalna ljekarima koji su joj operacijom grla pomogli da vrati glas. Adelin nastup na ceremoniji prvi je uživo nastup od prošlogodišnje operacije grla. Adele nije mogla ni suspregnuti suze dok je primala nagradu za album godine. U emotivnom govoru rekla je da je album inspirisan nečim kroz što su svi ljudi prošli, lošom vezom. Nakon Adele najviše Grammy-a osvojio je američki rock band Foo Fightersi, koji su od 7 nominacija osvojili 5 Grammy-a. Kanye West je osvojio 4 nagrade, uključujući one za najbolji rap album My Beautiful Dark Twisted Fantasy, te najbolji rap izvedbu Otis zajedno sa Jay-Z-em. Najboljim novim izvođačem je proglašen indie folk band Bon Iver. No, izuzimajući Adele, ceremonijom je dominiralo odavanje počasti pjevačici Whitney Houston, koja je preminula tokom vikenda i prošlog ljeta umrlo je Amy Winehouse. Dodjelu je otvorio reper LL Cool G molitvom za Whitney. Nema drugog načina kada je ovo u pitanju. Imamo smrtni slučaj u našoj porodici i zbog toga za mene je jedino kako osjećam ispravnim da počnem ovu večer molitva. Molitvom za ženu koju smo voljeli, za našu palu sestru Whitney Houston. Kasnije je odata počast i tako što je Jennifer Hudson otpjevala jedan od njenih najvećih hitova, I Will Always Love You. Amy Winehouse, koja je umrla prošle godine, posthumno je nagrađena za duet sa Tonyom Bennettom Body and Soul. Kada se Bennett popeo na scenu da primi Grammy-a, pozvao je Amyne roditelje da mu se pridruže. Mi ne bismo trebali biti ovdje, već naša voljena ćerka, rekao je Amyn otac Mitch, koji je spomenuo odlaske Whitney Houston i Etta James. Šta da vam kažem, na nebu je sad jedan prekrasan ženski bend, rekao je Mitch Winehouse.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Kujsano 6 putnika iz voza koji je zavijan kod Trebešice. Helikopter da premio hranu i lijekove ostalima koji su od petka blokirani na pruzi između Podgorice i Kolašina. U školama u Podgorici, Cetinju i na sjeveru obustavljena nastava dok traje vanredno stanje. Još jedna žrtva zime u Srbiji. U protestima u Grčkoj zapaljeno 60 zgrada dok su mnoge prodavnice opljačkane. Britanska pjevačica Adele apsolutna je pobjednica 54. dodjele Gremija. Poštovani slušalci, 13 sati 59 minuta, bilo je to sve u emisiji Radija Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.